Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri iyulun 10-da Bakıya gəlir. ABŞ prezidenti Barack Obama Moskvada rəsmi səfərdədir. Çinin Sincan şəhərində toqquşmalarda azı 140 adam ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri iyulun 10-da Bakıya gələcək. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov deyib. Həmsədrlər Bakıdan öncə Yerevanda olacaqlar. Elmar Məmmətyarov deyib ki, səfərdə əsas məqsəd Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin qarşıdan gələn Moskva görüşünə hazırlıq görməkdir. Azərbaycanda bugün Xarici İşlər Nazirliyinin 90 illiyi qeyd olunur. Bu məqsədlə xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən diplomatik korpusların nümayəndələri bugün Gəncəyə gidiblər. Nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov başçılıq eləyir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xarici Siyasət İdarəsi ilk dəfə Gəncədə işə başlayıb. Diplomatlar Cümhuriyyət Muzeyinə, Cavad Xan məqbərəsinə, Şah Abbas məscidinə və Heydər Əliyevin abidəsinə baş çəkiblər. ABŞ prezidenti Barack Obama Moskvaya rəsmi səfərə gəlib. Məlumatlara görə o artıq Kremldə Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedev ilə danışıqlara başlayıb. Barack Obama görüşdən qabaq deyib.
The United States and Russia have more in common.
Birləşmiş Ştatlarla Rusiyanı birləşdirən məsələlər ayrandan daha çoxdur. Əgər biz yaxın bir neçə gün ərzində yaxşı işləsək, onda hər iki xalqın xeyrinə olan böyük tərəqqiyə nail ola bilərik. ABŞ prezidenti Barack Obama. Tərəflər ikitərəfli münasibətlər və beynəlxalq problemləri müzakirə edəcəklər. Strateji hücum silahlarının ixtisarı ilə bağlı yeni müqavilə müzakirələrin əsas mövzularından biri olacaq. Rusiya ilə Birləşmiş Ştatlar bundan əvvəl yeni müqavilə ilə bağlı razılığa gəliblər. Adının çəkilməsini istəməyən ABŞ rəsmisi deyib ki, müqavilə rəsmi qaydada elan edilməzdən qabaq baxılmaq üçün ABŞ və Rusiya prezidentlərinə təqdim olunacaq. Hazırda qüvvədə olan müqavilənin vaxtı dekabrın 5-də sona yetir. Bundan başqa danışıqlar zamanı Əfqanistandakı vəziyyət və bu ölkədəki NATO qüvvələrinin Rusiya ərazisindən silahla təhcizatı da müzakirə olunacaq. Barack Obama səfər zamanı baş nazir Vladimir Putin və müxalifət nümayəndələri ilə də görüşəcək. O, Moskvaya həyat yoldaşı və iki qızı ilə gəlib. Çinin Sincan əyalətində baş vermiş həzmərclikdə azı 140 nəfər ölüb, 800-dən artıq adam isə yaralanıb. Sinxua agentliyi xəbər verir ki, ölü sayı arta da bilər. Həzmərclik əsasən etnik uyğurların yaşadığı Urumçi şəhərində baş verib, nümayişə çıxmış uyğurlar ətrafdan ötənlərə hücum edib maşınları yandırıblar. Yüzlərlə adamın həbs olunduğu xəbər verilir. Associated Press agentliyinin məlumatına görə yerli uyğurlar ötən ay ölkənin cənubundakı zavodlardan birində ölümlə nəticələnmiş hadisə ilə bağlı istintaq aparılmasını tələb edirmişlər. Çinin hakim dairələri isə baş verənlərə görə müstəqillik uğrunda mübarizə aparan uyğur qruplarını günahlandırır. İsveçdə fəaliyyət göstərən Ümumdünya Uyğur Konqresi isə baş verənlərdə əli olmadığını deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri davam etdiririk. İranın ali dini lideri Ayatollah Əli Xameneyi qərb ölkələrinə xəbərdarlıq edib ki, əgər İranın daxili işlərinə qarışmaqda davam eləsələr, bunun pis aqibəti ilə üzləşəcəklər. Xameneyi konkret hər hansı bir ölkənin adını çəkməsə də, rəsmi Tehran prezident seçkilərindən sonra dəfələrlə eyni tamla ABŞ və Böyük Britaniyanı pisləyib. Xameneyi deyib ki, 12 iyun prezident seçkilərindən sonra ölkədə baş verən ixtişaşlar İranın daxili işidir. İran, Britaniya səfirliyinin həbsdə olan iki yerli əməkdaşından birini də azad edib. Bu barədə Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi xəbər verir. Amma səfirliyin digər əməkdaşı Hüseyin Rəssam hələ də həbsdədir. O, ölkənin milli maraqlarına qarşı fəaliyyətdə ittiham olunur və vəkilinin dediyinə görə çox güman ki, yaxın günlərdə məhkəməyə cəlb olunacaq. İranın hakim dairələri iyunun sonunda Tehrandakı Britaniya səfirliyinin 9 yerli əməkdaşını həbs eləmişdi. Onlar prezident seçkilərindən sonra ölkədə baş vermiş ixtişaşları qızışdırmaqda ittiham olunurlar. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi səfirliyin həbsdə qalan sonuncu əməkdaşının da azad olunmasına çalışır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizə internetdə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında və yaxud da bizi PEK-də dinləmək mümkündür. Türksatda və ya Hotbird-də. Elə bu dəqiqədən yaza bilərsiniz bizə mobil telefonlarınızdan 050 744 1017-yə və ya efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına. Nədən danışacaq bu işdən sonra da? Demək ki, sülh sazişinin imzalanması nə qədər yaxındır? Azərbaycan prezidentinin mərhələ Əli həll planı ilə bağlı açıqlamaları fonunda Qarabağa yollanan azərbaycanlıların təəssüratlarını da eşidəcəyik. Studiyamızın qonaqlarını mən sizə təqdim edim. Rauf Mirqədirov, birazdan Zahid Abbas bizə qoşulacaq. Həm Ermənistana, həm Dağlıq Qarabağa səfər eləyən Şuşa Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi, eləcə də telefon xəttində Asim Mollazadə olacaq. Həmin səfərin iştirakçısı, eləcə də deputat. İlham Əliyev Rusiya kanallarından birinə müsahibəsində deyib ki, beynəlxalq vasitəçilərin sülh sazişi imzaladıqdan sonra birinci mərhələdə 5 rayon geri qayıdacaq: Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl, Füzuli, Ağda. Bundan 5 il sonra isə 2 rayondan Laçın və Kəlbəcərdən erməni qoşunlarının çıxarılması təklif olunur. Prezident deyir ki, hesab edir ki, bu kompromis müddətdir. Dağlıq Qarabağın statusuna gəlincə, birinci mərhələdə müvəqqəti statusdan söhbət gedə bilər. Daimi statusla bağlı konkret söz deməyib prezident, deyib ki, bu bir il sonra da ola bilər, yüzə sonra da. Mən təklif eləyərdim ki, prezidentin dediklərinə biz qulaq asaq. Az sonra yəqin ki, qulaq asacaq, prodüserimiz o səsi hazırlasın. Amma studiyamızın qonağı ilə mən istəyərdim ki, söhbətə başlayaq. Rauf Mirqədirov, hər vaxtınız xeyir olsun, Rauf bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Dinləyicilərimiz bizə 050-744-1017-yə və yaxud da ki, efir ət işarəsi azadlıq radiosu nöqtə.az-a yaza bilərlər. Və mən sizdən dinləyicilərimizə yönətdiyim sualı həm də sizə yönəldirəm ki, sülh müqaviləsi yaxındır mı? Prezidentin açıqlamalarından hansı qənaətə gəlmək olar sizcə? Yəni, bu gün müxtəlif şərhlər var idi ki, yarımçıq açıqlamadı, nəsə çatmır. Siz nə fikirləşirsiniz?
Sözsüz ki, açıqlama bir tərəflidir. Yəni ki, prezident Azərbaycan cəmiyyətinə çatdırmaq istədiyi hissəni ancaq dedi. Bu, yəni, açıqlama ancaq, atılım ki, azərbaycanlıları maraqlandıran hissəsini dedi. Yəni ki, müzakirə olan məsələ. Yəni ki, söhbət nədən gedir? Hə, ərazilər azad olunacaq. Əvvəlcə 5 rayon, 5 ildən sonra daha 2 rayon. Nə üçün onda 5 il müddət lazımdır ki, onları 2 rayonun azad edilməsi üçün? O 5 il müddətində nə baş verəcək? Hansı məsələlər müzakirə olunacaq? Hansı şərtlər daxilində o ediləcək? Və s. və ilaxır. Yəni, bilirsiniz, məsələn, statusla bağlı ümumiyyətlə bəyanat qeyri-müəyyən idi. Yəni, Söhbət yalnız keçid statusundan gedirdi. Keçid statusunun haqqında biz artıq müəyyən məlumatımız var. Çünki bu Amerika-Rusiya birgə komissiyasının hazırladığı təklifləri idi. Amerikan keçmiş, əgər səhv eləmirəmsə, təhlükəsizlik üzrə müşavirinin indi rəhbərlik etdiyi və orada azərbaycanlarla erməni deputatları, siyasi xadimlər dəfələrlə görüşüblər. O keçid statusu haqqında məsləhətlər orada hazırlanmışdı. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bu formal faktiki statusdur, formal status deyil. Bu faktiki status ona görə tanınır ki, Dağlıq Qarabağın real bugünkü hakimiyyəti, yəni ki, Dağlıq Qarabağı nəzarətdə saxlayan siyasi qüvvə deyək və yaxud da hərbi siyasi qüvvə deyək, sülh prosesinin həyata keçirilməsində iştirak edə bilsin. Yəni ki, bir tərəf kimi iştirak edə bilsin, bu qoşunların geri çəkilməsi, situasiya nəzarət edilməsi, qaçqınların qaytarılması üçün şəraitin yaradılması və s. kommunikasiyaların açılması və s. və ilaxır. Amma yekun statusu nədən ibarət olacaq və söhbət ondan gedir ki, sözsüz ki, müqavilədə yekun statusunu əgər yetin statusun çərçivəsi də müəyyənləşməsə, heç olmasa yəni ki, heç olmasa təxmini çərçivəsi də müəyyən edilməsə, heç olmasa yekun statusu müəyyənləşdiriləcək bir mexanizm göstərilməlidir. Göstəriləcəkdir. Yəqin ki, göstəriləcək. Və bu haqda biz heç nə eşitməliyik. Yəni ki, düşünmək olmaz ki, ermənilər, Ermənistan və yaxud da ermənilər bütövlükdə qeyri-müəyyən yalnız qeyri-müəyyən gələcək naminə bütün güzəşləri getməyə hazırdılar. Bütün güzəşləri getməyə hazırdılar. Hətta bu güzəşlər onların maraqlarına cavab versə belə. Yəni ki, özdəki nəzər almaq lazımdır. Bəs sizin sualınızın ikinci tərəfinə cavab verərkən ki, yəni ki, yaxındırmı sazişin imzalanması ya yox? Yaxın olduğu qədər də uzaqdır. Bəlkə də bir qədər əcaib cavabdır, amma həmin sizin yadınıza təxminən bir neçə həftə bundan qabaq Prezident Administrasiyası Beynəlxalq Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədovun bəyanatlarını yada sala bilərəm. O, həmsədirləri kəskin tənqid edirdi, Ermənistanı kəskin tənqid edirdi və deyirdi ki, bütün hansı razılaşmalar var ki, hansı prinsiplər üzrə bizim razılaşmalarımız varsa, bunların hamısı Köçəryan dövründə əldə olunub, indi isə heç bir şey əldə olunmayıb bu son deməli son 2 il yarımda da heç nə əldə olunmur.
Təxminən ona bənzər bəyanatı ilə ardınca Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da verdi. Və dedi ki, danışıqlarda heç bir irəliləyiş yoxdur.
Və s. və ilaxır. Yəni ki, hətta həmsədirləri Ermənistanın konstruktiv imicin yaratmaqda, bilərəkdən yaratmaqda ittiham elədilər və s. və ilaxır. Və bir müddət keçəndən sonra prezident müsahibəsində hansısa yenə də xarici təşkilər olsun, ancaq xarici kütləvi informasiya vasitələrinə biz prezidentin bu və digər məsələlərin mövqeyini öyrənirik. Hər halda prezidentimiz bəyan etdi ki, yox, nəsə irəliləyişlər var, nəsə imkanlar var və artıq hətta belə bir ifadə işlətdi ki, həll edici mərhələyə deməli giriblər, yəni ki, daxil olublar. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bilirsiniz, yadınızda bir neçə dəfə biz bu cür situasiyayla qarşılaşmışıq.
90-cı illərdə.
2001-ci ildə və s. və ilaxır. Və nəhayət Pariş Buxarest görüşündə və s. və ilaxır. Bu cür mərhələ, yəni məsələ ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, təklif olunan prinsiplərin, yəni bazı prinsiplərindən də söhbət gedir, onlar sonsuz sayda deyillər. Onların variasiyaları da sonsuz sayda ola bilməz. Yəni ki, artıq yəni ki, bu 15 ildə danışıqların, yəni ki, biz aktiv fazasını götürsək, 15-16 ildə bütün variantlar müzakirə olunur. Hər bir neçə ildən bir elə bir mərhələ çatır ki, müəyyən variantlar, prinsiplər toplumunu ya qəbul etmək lazımdır, ya onu rədd etmək lazımdır.
Sizcə indi hansına yaxındılar?
İndi hələlik ki, bizim əgər prezidentin son bəyanatlarını götürsək əsas kimi, ondan əvvəlki Xarici İşlər Nazirinin, Prezident Administrasiya Şöbə Müdürünün bəyanatlarını, məhz prezidentin hər halda o məsuliyyət daşıyır, son bəyanatlarını götürsək, güya biz yaxınıq hər halda yaxınıq nəyisə imzalamağa, hansısa sülh sazişini imzalamağa. Ancaq bu da heç, o deməkdir, bu cür söhbətlərdə dəfələrlə olub ki, tərəflər yadınızdadır, həmsədrlərin həddindən artıq yaxın idilər sülh sazişini imzalamağa, sonraki bəyanatı, lakin siyasi iradə çatmadı prezidentlərdə. Çünki ola bilər ki, o variant da istisna olunmur. Hər şey çoxlu kombinasiyalardan asılıdır. Bu proses ətrafında gələn bir çox kombinasiyalardan asılıdır. Bir sıra hallarda prezidentlərin şəxsi siyasi iradəsindən asılıdır. Siyasi sistemdən kənar, yəni ki, siyasi sistemin də bəlkə də o qədər daxili olmaq şəxsi siyasi iradədən çox asılıdır. Yəni ki, ola bilər ki, bu sülh müqaviləsi prezidentlərdən ikisindən birinin siyasi kariyerasının sonu ola bilər. Amma bunu getməyə bacarıq lazımdır. Yəni, belə bir təhlükə də var. Sözsüz ki, əgər yadınızdadırsa, mən məsələn, çox misal gətirəm, faktiki olaraq Əl-Cəzairdən qoşunların çıxarılması General De Gaulle'un siyasi kariyerasının sonu oldu. Ondan sonra referendum uduzdu. Heç bir Əl-Cəzair ilə daxil olmayan referendum uduzdu və hakimiyyətdən getdi, özü getdi düzdür. Yəni ki, bildi ki, siyasi kariyerasının sonudur. Onun artıq o cəmiyyətdə öz iradəsini avtoritar lider kimi sıraya bilmir.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərindən ikisindən biri indiki halda bunu risk eləməyə hazırdırmı sizcə? Yəni prinsipcə İlham Əliyev, yəni referendumda Azərbaycan bu il referendum keçirildi və onun bir neçə dəfə seçilmə imkanı var. Dayaqları möhkəmdir. Hər halda bunu tək daxildə şərtçilər demir, həm də beynəlxalq təşkilatlar deyir. Ermənistan prezidenti amma müxalifət arasında çoxdan müqavimət göstərir.
Siyasi iradə nümayiş etdirmək baxımından sözsüz ki, Ermənistan prezidentin daha çox siyasi iradə nümayiş etdirmək lazımdır. Faktorlardan biri ondan ibarətdir. Sözsüz ki, söhbət daxili müxalifət var və bu daxili müxalifət hər halda Azərbaycandakından fərqli olaraq situasiyaya təsir etmək imkanına malikdir. Təsir göstərmək imkanına malikdir. Digər faktor, onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistan prezidenti xarici faktorlardan Azərbaycan prezidentindən daha çox asılıdır. Ermənistan bir dövlət kimi ümumiyyətlə xarici faktorlardan daha çox asılıdır, nəinki Azərbaycan. Çünki Ermənistan faktiki olaraq özünü məhz regiondakı münaqişə ilə bağlı və sonradan Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi ilə bağlı izolyasiya vəziyyətinə salıb. Bugün faktiki olaraq Ermənistanın yalnız bir dövlətlə sərhədləri normal açıqdır, yəni ki, fəaliyyət göstərir. Fəaliyyət bu da İranla sərhədlərdir. Türkiyə ilə sərhədlər qismən Türkiyə-Gürcüstan vasitəsi ilə fəaliyyət göstərə bilir. Rusiyanın sərhədlər də qismən açıqdır, çünki Rusiya ilə Gürcüstan arasında sərhəd bağlıdır və s. və ilaxır. Yəni ki, bu problemlər var və xarici faktordan, özdə Rusiya faktordan kifayət qədər ciddi asılıdır. Və ona görə sözsüz ki, ona daha çox iradə nümayiş edir. Azərbaycan prezidenti bu baxımdan bir qədər daha sərbəstdir, ilk nəzərdən bir qədər daha sərbəstdir. Sərbəstlik nədən ibarətdir? Bəli, daxildə hətta mən düşünmürəm ki, məsələ bu dərəcə bu yerdədir, ancaq ən təslim ki, sülhə qədər belə müqamət göstərə biləcək cəmiyyət yoxdur. Cəmiyyətin gücü yoxdur, müxalifətin gücü yoxdur, təşkilatlanmış cəmiyyət yoxdur. Kifayət qədər güclü hüquq mühafizə orqanları var, hər halda situasiya nəzarət edən güc strukturları var. Bu sözsüzdür. Digər tərəfdən xarici faktora baxanda ilk nəzərdən yenə də Azərbaycan Ermənistana nisbətən daha az asılıdır. Ən azı ona görə ki, iqtisadi baxımdan Azərbaycanın resursları daha
Və bu nə deməkdir, Rafiq?
Yəni, İlham Əliyev üçün daha asandır və öz imzalamaq və öz gələcəyini ilk nəzərdən təmin etmək. Hakimiyyətdəki gələcəyini. Ancaq hər şey o dərəcədə də sadə deyil, mən düşünürəm. İlk nəzərdən bilirsiniz, müxalifətin olmaması güya ki, həddindən artıq sabit situasiya yaranır. Amma bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, kütlə ən pis oponentdir. Kütlə heç bir konstruktiv mövqeyi olmayan, konstruktiv düşünmə bacarığı olmayan, konstruktiv davranış bacarığı olmayan, diyalog bacarığı olmayan oponentdir. Və Allah eləsin eləməsin, ancaq o kütlə işə qarışsa, yəni hansısa bir fors major situasiyada, hansısa kataklizmə yaxın situasiya yaranarsa, bunun üçün heç də vacib deyil ki, Qarabağla bağlı yaransın bu situasiya. Kütlə bir faktor kimi ortalığa çıxsa, bu halda dialoq edə biləcək tərəf müqabil olmayacaq. Məsələn, Ermənistanda bir tərəfdən bizim dediyimiz o neqativ ki, var ki, güya neqativdir də ki, müxalifət var, müxalifət cəmaatı çıxarda bilər, situasiya təsir göstər, ancaq müxalifət eyni zamanda dialoq tərəfidir. Çünki müxalifət təşkilatdır. Bilirsən, kimlə dialoqa danışıqlar aparırsan, bu faktor var. Digər tərəfdən son hadisələr mənə də göstərdi ki, xüsusən bir sıra törədilən tərəqlər ki, Azərbaycana da müəyyən təsir imkanları var, xarici təsir imkanları var.
Rauf Mirqədirovun dediyidir, bu siyasi icmalışının və Azadlıq Radiosu.az saytında bir xəbər yerləşdirilib. Prezidentlər yenidən Rusiyada görüşəcəklər. Bu haqda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov məlumat verib bugün mətbuatda. Deyib ki, prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşünün davamı olacaq bu və danışıqlarda qaldığımız nöqtədən davam eləyəcək. Və prezidentlərin görüşü ərəfəsində İlham Əliyevin açıqlamaları ilə bağlı Rauf Mirqədirovun fikirlərini eşitdik və bu bəyanatlar həm də Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının qarşılıqlı səfərləri fonunda baş verir. Qəfildən baş verən bu səfərin məqsədi xalqları sülhə hazırlamaqdır, yoxsa regionda həm də Dağlıq Qarabağ məsələsində söz sahibi olmaq istəyən Rusiyanın təsiri ilə keçirilən bir görüşdür. Bu sualı az sonra biz Rauf Mirqədirova ünvanlayacaq. Dinləyicilərimiz bizə yaza bilərlər mobil telefonlardan. İsmarıç göndərə bilərlər 050-744-10-17-yə və yaxud da ki, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az. Doğrul yazır. Deməli, artıq Əlvidə Qarabağ, Şuşa, Laçın. Rauf bəy, sizin fikrinizi öyrənək dərhal telefon xəttində Asim Mollazadə olmalıdır. Onun da fikirlərini öyrənəcək həmin səfərlə bağlı.
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə hər hansı bir söz danışıqlarına, hər hansı bir söz müqaviləsinə, hətta ilk nəzərdən ən tutalım ki, Azərbaycan üçün qeyri-sərfəli sülh müqaviləsi imzalandığı halda belə Əlvida Laçın, Əlvida Şuşa mövqeyinin tərəfdarı deyil. Məsələ ondan ibarətdir ki, siyasət yalnız regiondakı siyasi abhava, ümumiyyətlə geopolitik durum bugün təkcə bugünlə qurtarmır. Bugünlə qurtarmır. Sülh müqabiləsinin, hətta ən pis sülh müqabiləsinin bizə yarada biləcək imkanlar var. Məsələ, başqa şeydədir. Məsələ, onda deyil ki, biz bugün hansı kompromislərə gedə bilərik və bu kompromislərin sərhəddi bizim üçün nədir? Sərhəddi bizim üçün nədir? Məsələ, ondadır ki, bu kompromislərə gedəndən sonra, onsuz da hansısa kompromislərə getmək olacaq, bunu dərk etmək lazımdır. Kompromislərə gedəndən sonra biz sonrakı situasiyanı hesablaya biləcəyik mi? Sonrakı situasiyada ola bilər bugün uduzduqlarımızı başqa vasitələrinə, siyasi, iqtisadi vasitələrinə sabah qaytara biləcəyik ya yox. Ona görə də bilirsiniz, yəni ki, bir mənalı hər hansı bir sülh müqaviləsinə baxanda nəzərə almaq lazımdır. Eyni mövqədən ermənilər də çıxış eləyə bilərlər. Yəni ki, əgər bu məntiqlə işləsək ki, əlvida, əlvida, əlvida, ermənilər də fikirləşə bilərlər ki, 7 rayonu tutmuşuq da biz niyə qaytarmalıyıq? 7 rayon. Yəni bu psixologiya bir qədər qüsurlu mənə elə gəlir psixologiya. Başqa şey ki, mən bugün hələlik ki, Azərbaycan tərəfində, Azərbaycanda gələcəyin dəqiq mənzərəsi hər hansı bir variantda dəqiq mənzərəsini yaratmaq istəyini görmürəm. Bu təhlükəlidir. Bu təhlükəlidir ki, biz bu situasiyada ola bilər ki, sabah hətta ola bilər ki, sülh müqaviləsində qazandıqlarımızı itirə bilərik. Bu təhlükə, əgər biz düzgün siyasət qurmasaq.
Rauf Mirqədirovun cavabını eşitdi, Toğrulun verdiyi suala və indi telefon xəttində Asim Molnazadədir. Asim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Asim bəy, sizin yəni Azərbaycanlı bir qrup Azərbaycanlının Ermənistana Dağlıq Qarabağ səfəri elə son günlərdə mətbuatda bir mənalı qiymətləndirilmir və demək bu gün Qarabağ üzrə koordinasiya qrupu bir tədbir keçirib, tədbirdə deyilib ki, bu qəfil və məxfi səfərdən narahat olublar və qrupun fikrincə məqsədi və nəticələri bəlli olmayan bu səfər haqqında Azərbaycan ictimaiyyətinin rəsmi qurumları deyil, mətbuat məlumatlandırıb, baxmayaraq ki, səfərdə rəsmi şəxslər, o cümlədən səfir və deputat da iştirak eləyirdi. Siz bu səfərlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni onların fikrincə, yəni qrupun fikrincə məqsədi bəlli deyil. Məqsəd nə idi əslində? Bax, sizin dilinizdən eşidək. Buyurun.
Aydındır. Bu məqsəd heç bir halda rəsmi gedən danışıqları yaxud da ki, Minsk qrupun çərçivəsində olan dövlət başçılarının arasında olan xarici işlər nazirliklərinin apardığı danışıqları əvəz etmək deyildi. Məqsəd ilk növbədə bilirsiniz ki, Rusiyada Azərbaycanın, Ermənistanın səfirləri, keçmiş mədəniyyət nazirləri və onlarla birgə işləyən Rusiyanın keçmiş mədəniyyət naziri cənab Şvıdkoy və hal-hazırda o Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi vəzifəsində çalışır. Birgə məhz ehtimal olunan və hal-hazırda müəyyən bir şanslar yaradılan danışıqlar prosesində prosesə dəstək verməkdir. Yəni vəziyyətlə tanış olmaq, mövqeyləri bildirmək, mövqeylərlə tanış olmaq və biz bu istiqamətdə bilirsiniz ki, 2007-ci ildə birinci səfər edilmişdi və bu səfərdə ancaq humanitar və mədəni sahəyə aidiyyəti olan nümayəndələr iştirak edirdi. Bu dəfə format bir balaca genişlənib və bu prosesdə artıq həm medianın nümayəndələri, həm də parlamentin nümayəndələri iştirak ediblər. Və bu səfərdən sonra, Sarkisyanla görüşdən sonra və sonra Ermənistan nümayəndələri ilə birgə Bakıya gəlib, Azərbaycan prezidenti ilə görüşündən sonra müəyyən bir ümidli abuhava sezildi, hiss olundu. Şansın ciddi olduğu və bu fürsətdən, bu şansdan istifadə etmək üçün iki xalqın, iki ölkənin ciddi hazırlıq görməyinə biz ehtiyac duyduq.
Ümidi yaradan nə idi Asim bəy? Ümid yaradan nə idi?
Ümid yaradan ilk növbədə bölgədə geosiyasi proseslərdi. Bilavasitə bölgədə nüfuza malik olan ölkələrin də münaqişənin tezliyi ilə həllinə israrlı olduqları və eyni zamanda biz öz görüşlərimizdə, söhbətlərimizdən başa düşdük ki, Ermənistanda da bu münaqişəni həll etmək üçün müəyyən istək və imkanlar var. Və bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, proses dövlət səviyyəsində davam edilir, danışıqlar prosesində müəyyən ümid verici vəziyyət yaradılıb. Amma mən və yax Rauf ifadə elədiyi bir fikirlə razıyam ki, ancaq kağızlarda yaranmış sülh sazişi hələm sülh demək deyil. Etibarlı sülhün yaradılmağı üçün və qəbul olunmuş qərarların həyata keçirilməyi üçün cəmiyyətin, daha doğrusu iki ölkənin cəmiyyətinin bu prosesə hazır olub bu prosesdə bilavasitə iştirakına ehtiyac var. Və biz düşünürük ki, bu prosesdə həm ictimai, siyasi qüvvələr, dördüncü hakimiyyətin, medianın və vətəndaş cəmiyyətinin bilavasitə iştirakına ciddi ehtiyac var. Və bu bizim missiyada məhz mədəniyyət sistemində çalışmış və təcrübəsi olmuş adamların da iştirakı müəyyən atmosferi yaratdı və biz düşünürük ki, bu sahədə işləri davam etdirmək lazımdır.
Asim bəy, bizə bir ismarıç gəlib, Nadir yazır ki, ən pis sülh nə deməkdir? Mən oxudum ki, Qarabağa gedənlərdən biri belə deyib, bunu aydınlaşdırardı. Məncə bu fikrin müəllifi elə siz idiniz.
Bu fikrin müəllifi mənəm. Bəli. Və mən düşünürəm ki, yol suç yoludur. Ve en hatta pis şəraitdə sülhün mövcudluğu en güzel müharibədən yaxşıdır. Çünkü müharibədə bizim itirdiğimiz amil çok ağır amildir. Dağıdılan şəhərləri bərpa etmiyorlar, dağıdılan yolları bərpa etmiyorlar. Ama insan itkisi heç vaxt bərpa olmur. Dünyanın da en yüksek amili insandır. Azərbaycan öz en güzel, en kahraman oğullarını itirib bu müharibədə. Onun için benim sözlerim ona ünvanlanıb ki, hatta xırdaca sülh axtarış istiqamətində şans varsa biz bu yolla gedməliyik. Biz çalışmalıyıq ki, insan etkisi vermədən bu münaqişəni məscid yolu ilə həll edək. Bir şey de mən xüsusi vurgulamaq istərdim ki, düşünürəm ki, müharibədən heç bir zaman danışmaq lazım deyil. Hatta müharibəni aparardı zaman da sülhdən danışmaq lazımdır. Çünki istənilən müharibə sülhlə yekunlaşmalıdır və müharibə çağırışlarını mən düzgün hesab etmirəm. Çünki bunun təsadları çox ağırdır.
Asim Bey, dərhal ki siz deyirsiniz ki, müharibədən pis sülh yaxşıdır. Yəni insan ölümündənsə, yəni sülh imzalamaq yaxşıdır. Amma sıravi azərbaycanlı dərhal fikirləşir ki, pis sülh torpaqları güzəştə getməkdir. Söhbət dərhal da Şuşadakın yadır.
Yəni bu mümkün olan amil deyil və mən istərdim ki, siz Azərbaycanın mövqeyi ilə tanış olmaq üçün, dünən səhvləmirəmsə, Azərbaycan televiziyası prezidentin Rusiya televiziyasına verdiyi müsahibəni yayınlamışdı.
Bəli, biz bu haqda danışırdıq saatində.
Azərbaycanın mövqeyi tam açıq ifadə olundu və biz Azərbaycan prezidenti ilə görüşərkən o Ermənistan nümayəndə heyətinə də Azərbaycan mövqeyini tam açıq formada, aydın formada ifadə eləmişdi. Azərbaycandan Qarabağı ayırıb hansısa bir dövlət yaxud da ki Ermənistanı birləşdirmək məsələsi heç vaxt müzakirə mövzusu ola bilməz və hal-hazırda bu müzakirə mövzusu deyil.
Asim bəy, o zaman üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. O zaman pis sülh nə deməkdir? Yəni dinləyici israrla soruşur ki, bunu aydınlaşdırardınız.
Bir sözü mən aydınlaşdırıram. Bugün real sülhün olmamağı, ancaq atəşkəsin olmamağı elə pis sülhdür də. Öz-özlüyündə. Amma yenə də hərbi əməliyyatlar ən gözəl deməli müharibə insan itkisi olmayan mühitdən mən pis hesab edirəm. Yəni mən son sülhü demirəm, bu yolu əlim keçməliyik. Lakin bu yolu keçərkən müvafiq bir yol xəritəsi müəyyənləşdirməlidir ki, biz bu ədalətli sülhə necə gedməliyik, hansı mərhələləri keçməliyik və bilirsiniz ki, çox böyük itkilər olub, çox böyük bir qan olub və müəyyən qədər bu yolu keçmək üçün biz elən böyük bir işlər görməliyik. Yüzillərlə müharibə aparan Avropada ölkələr bugün müttəfiq və dostlar. Deməli, onlar müvafiq bir mərhələlər keçiblər və Avropanın sabitliyi, Avropada uzun müddətli müharibələrin olmamağı məhz fərqli təfəkkürün nəticəsidir. Məhz bu təfəkkürün də Cənubi Qafqaz bölgəsində bərqərar olunmağı üçün böyük bir ehtiyac var.
Dinləyicilər sizə ismarıç göndərilir. Qulaq asıram, belə çıxır ki, başımızın altına yastıq qoyurlar. Sonra da nə olar olar. Məsəl var, mən bu məsələ çəkmək istəmirəm. Başqa formada yaz gələr, yonca bitər. Belə bir məsələ, onu oxşar bir məsələ çəkir. İndi isə biz o gündəyik, deyəsən.
Yəni, o gündə deyilik və mən bu fikirlərlə razı deyiləm və biz heç bir zaman verilən kompromislərdə Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri də hansısa bir mübahisə yaxud da ki kompromis mövzusu deyil. Söhbət sülhə aparan yolda düzgün dövlətimizin və xalqımızın mənafələrini qorunmaqdan gedir və bu prosesdə ziyalıların apardığı proses deyil. Ziyalılar sadəcə olaraq ümumi verilən və qərarlara dəstəyi və sülhü əldə etmək üçün müəyyən nüanslarda öz təsirini və cəmiyyətə bu prosesi anlatarak bu prosesdə cəmiyyəti dəstəyə dəvət edəmək funksiyası daşıyır. Əsas proses, yenə də təkrar edirəm ki, dövlət başçılarının apardığı danışıqlarda ona yəni sülhə dəstək verən beynəlxalq təşkilatların nəzdində gedir.
Zülfüqar yazır, salam, deyir, bəy verən acın dişinə baxmazlar, çünki biz onsuz da hazır deyilik torpaqlarımızı azad etməyə. Bu Zülfüqarın fikirləriydi. Bununla bağlı şərhiniz var mı, deyəcəyiniz var mı, yoxsa mən keçim sualımıza?
Bununla bağlı şərhim var və müəyyən qədər bu səfərin məqsədlərindən biri də bölgədə gedən proseslərlə bağlı ictimaiyyəti məlumatlandırmaq. Məsələn, mən düşünürəm ki, Ermənistan nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri bölgədə gedən proseslər və Azərbaycanın imkanları barəsində onlar üçün müəyyən qədər mesaj idi. Sadəcə olaraq, yenə də təkrar edirəm ki, sülhi məhz müzakirələr və danışıqlar nəticəsində əldə etmək hansısa bir hərbi əməliyyatlar vasitəsilə deyil, məhz danışıqlar siyasi vasitələrlə həyata keçirmək bizim marağımızda uyğundur.
Asim Bey, təşəkkür edirəm. Fikirlərinizi çatdırdığınıza görə dinləyicilərimizə bir daha xatırladım. İslahçılar Partiyasının sədri deputat Asim Mollazadə idi telefon xəttində. Və studiyamızın qonağı Rauf Mirqədirovdur. Az sonra onunla söhbəti davam etdirəcək. Amma bu arada dinləyicilərimizə deyim ki, bizə yazsınlar 050-744-10-17-yə mobil telefonlardan yaza bilərlər və yaxud da ki, internetdən bizə göndərə bilərlər ismarışlarını, fikirlərini efir@azadlıqradiosu.az. Bir neçə saniyədən sonra söhbəti davam etdiririk.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bələrqızı, studiyamızın qonağı siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov. Onunla söhbəti davam etdirəcəyik. Amma əvvəlcə sizə deyim ki, bizi siz internetdə də dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında və yaxud da ki, Peykdə, Hotbirddə və ya Türksatda bizi dinləmək imkanınız var. Eləcə də bizə yaza bilərsiniz. Sizə bir sual göndərmişdim, yönəltmişdim ki, sülh müqaviləsinə Azərbaycan nə dərəcədə yaxındır? Yəni tərəflər nə dərəcədə? Demək bununla bağlı bizə yaza bilərsiniz mobil telefonlardan 050-744-1017-yə və yaxud da ki efir@azadlıqradiosu.az ünvanına suallarınızı göndərə bilərsiniz. Və artıq Vüqar yazır, biz təslimçi sülhə inanmırıq. Bax, belə bir ismarış göndərib və Asim Mollazadənin demək, ötən həftə yılın içində bir qrup Azərbaycan ziyalısı ilə Ermənistanda Dağlıq Qarabağda olmuş deputatın fikirlərini işitdik və Rauf Mirqədirovun indi bu səfərlə bağlı eləcə də Asim bəyin dediklərinə münasibətini öyrənəcək. Buyurun, Rauf bəy.
Bilirsiniz, Azərbaycan İctimaiyyətinin nümayəndələri ilə Ermənistan İctimaiyyətinin nümayəndələrinin görüşləri yeni deyil. Yəni ki, bu görüşlər olur. Bu görüşlər Ermənistanda da olur, hətta da bildiyimə görə Dağlıq Qarabağda gedib çıxanlar olur və s. və əlaxır və xarici dövlətlərdə də olur. Yəni demək ki, hansısa yeni proses başlayır. Bu bir qədər mənim üçün təəccüblü gəlir. Çünki yəni ki, bu prosesi başlayan insanlar hətta 90-cı illərdə başlayıblar. Onların zəhmətini sadəcə olaraq görmək lazımdır, qeyd etmək lazımdır. Sadəcə olaraq mən bunu istəmək, söhbət Asim bəy elə bir fikir söyləmədi, ancaq bir bəzən az qalır ki, cəmiyyətləri hazırlamaq lazımdır sülhə ifadəsin. Mən sadəcə olaraq qəbul etmirəm, ümumiyyətlə, ünsiyyəti hazırlamaq. Çünki bu ünsiyyəti cəmiyyətləri nəyəsə hazırlamaq istəyən insanlar Azərbaycanda Ermənistanı səfərə gedənləri az qala daşqalaq eləmək istəyəndə öz qorxmurdular, öz addımlarını atırdılar və eləyirdilər, görüşürdülər, öz fikirlərini söyləyirdilər ermənilərinə, Ermənistana da səfər edirdilər və s. Yəni bu bir qədər mənim üçün məqbul deyil, amma bu səfərin bir il əvvəl əgər sərf eləmişsən belə bir səfər olmuşdursa, elə deyil?
Bir il yox, 2 il öncə. 2007-ci ilin iyulunda elə olmuşdu bu səfər.
2 il öncə olan səfərin yalnız bir fərqi var. Bir fərqi var. Bu yuxarıdan təşkil olunmuş səfərlərdir. Bu səfərlər hakimiyyətin münasibətini nümayiş etdirən səfərlərdir. İndicə dediyimiz kimi hakimiyyətlərin, tərəflərin, yəni ki, söhbət hakimiyyətlərdən gedir. Sülhə nə dərəcədə yaxın olub-olmamasını nümayiş etdirən səfərlərdir. Başqa bu səfərlərin bir də ki, yəni ki, söhbət əgər səviyyəsindən gedir, yəni ki, Azərbaycanın səfiri gedir, hər halda bu Azərbaycan prezident, bildiyiniz ki, səfir bütün hallarda prezidentin nümayəndəsidir, o ictimaiyyətin nümayəndəsi kimi heç bir tədbirdə iştirak edə bilməz, xüsusən də münaqişə ilə bağlı tədbirdə, çünki o prezidentin fərmanı ilə dənilir, eyni zamanda Ermənistanın səfiri. Yəni, söhbət prezidentlərin nümayəndələrinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətindən gedir. Yəni ki, bu müəyyən status verir bu səfərlərə sadəcə olaraq. Digər tərəfdən bir şeylə razıyam ki, bilirsiniz, mən deməzdim bu səfər tamamilə əvvəlkindən fərqli olaraq o qədər də yəni ki, gizli hazırlanmırdı. Əgər sərf eləmirsən, 1-2 həftə bundan qaba Polad Bülbüloğlu təxminən 2-3 həftə bundan qabaq
bəyanı. Yəni, bir aydır biz Polad Bülbüloğlunu ilə işdən sonraya qonaq dəvət etmək istəyirdik. Yəni, ən azından telefonla verilişə bağlamaq istəyirdik ki, bu səfərlə bağlı. Çünki açıqlamalar verilmişdən Ermənistan tərəfdən də Azərbaycan
hazırlanır.
Bəli.
O başqa məsələ ki, bu səfərlərin konkret müddəti, tarixi və tərkibi həddindən artıq sirr altında hazırlanır. Bu, bəlkə də...
Məqsəd nədir, bu sirr pərdəsini bürüməkdə bu səfəri?
Bir sıra hallarda bilirsiniz, sadəcə olaraq o bürokratiyanın hər şeydən çəkinməsi, hər şeydən qorxması, ictimai fikrin, fikirlə manipulyasiya imkanlarının başqa yollarını bilməməsi, istifadə etmək istəməməsindən doğur, işləmək istəməməsindən doğur. Hər şeyi gizlin saxlayıb, birdən-birə cəmat səhər açılsın, görsün, kənsül sarışı imzalanıb. Və sonra isə problemlər yaranır, sözsüz ki, problemlər yaranır. Və ona görə də mən düşünürəm, yəni ki, o nümayəndə heyətin tərkibində mənim tanıdığım və hörmət elədiyim deyiniz insanlar var, yəni ki, bir tərəf belə tanımadığım insan.
Yəni, o nümayəndə heyətinin tərkibinə qayıdaq. Siz dediniz ki, sülh müqaviləsində belə qəfildən imza. Yəni ki, belə razılaşdırmadan tutaq ki, Azərbaycan cəmiyyətində belə bir müqavilə imzalana bilərmi?
Məsələ ondan ibarət də bütün hallarda sülh müqaviləsinin bir şərtlərini prezidentlər imzalandan sonra biləcək. Yəni ki, söhbət baza prinsiplərindən gedir. Bütövlükdə böyük sülh müqaviləsi başqa şeydir. O hazırlanmalıdır. İndi ancaq baza prinsiplərindən söhbət gedir. Biz onun nədən ibarət olduğunu konkret onların nədən ibarət olduğunu konkret məhz imzalanandan sonra biləcək.
Bu çox maraqlı. Vaxtında Heydər Əliyev onları açıqlamışdı. Düzdür. Danışıqlar başa çatandan sonra açıqlamışdı.
Vaxtı ilə tutalım ki, ümumi şəkildə həmsədrlər də açıqlayıblar həmin baza prinsiplərini. Məsələn, nə deyilmədi bizə? Məsələn, prezidentin çıxışında. Mən düşünürəm ki, Amerika dövlət katibinin mavini hər halda danışıqlar haqqında kifayət qədər geniş məlumatı malik olan adamdır da Azərbaycana gəlmişdi. Və qaydanda dedi, əgər yadınızdadırsa, hansısa variantda müəyyən səs vermə keçiriləcək. Səs vermə. Hansı variantda, hansı sual çıxarılacaq, nə vaxt keçiriləcək, və s. və ilaxı. Yəni ki, sazişdə ola bilməz ki, ya keçiriləcək, ya keçirilməyəcək, bəlkə də 100 ildən sonra keçiriləcək, ya da 1 ildən sonra keçiriləcək, o cür sazişlər olmur. Sazişdə kifayət qədər konkret müddəalar olur, konkret prinsiplər olur və o müddəalar, əgər deyilir ki, 5 ildən sonra Laçınla Laçınla Kəlbəcər azad olunacaqsa da, deməli, səs vermə ilə bağlı, yaxud da referendum izadlanır, yaxud statusun müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı müəyyən konkret müddəa olacaq. O da müəyyən vaxt məhdudiyyəti qoyulacaq. Biz bunu eşitmirik, bilmirik və bunu biz ancaq imzalandan sonra biləcəyik. Və bu, yəni bu səfər, səfər mənim üçün ancaq onun göstəricisi oldu ki, hə, nəsə baş verir. Nəsə baş verir və bu baş verənə, baş verənlər hər halda danışıqlar prosesini hansısa yekuna, məntiqi yekuna yaxınlaşdırır. Ola bilər bu məntiqi yekun yenə də əvvəlki dövrlərdəki kimi olsun. Axırda Azərbaycan prezidenti çıxıb desin ki, Ermənistan prezidentinin dair siyasi iradəsi çatmadı konstruksiya. O da əksinə. Bu da ola bilər. Amma bu, mən bir şeyi bir qədər başa düşmədim bu səfərdə. Əgər söhbət bir-birini başa düşməkdən, bir-birini anlamaqdan gedirsə, bu başqa məsələdir. Mən bunun tam razıyam. Yəni, getməlidirlər, görüşməlidirlər, danışmalıdırlar və s. Və yaxşı hal odur ki, ən azı Azərbaycan Ermənistan vasitəsilə getmirlər, məsələn, işğal olmuş ərazilərdən
keçir.
Qarabağdan keçir. Amma deyirik, deyəndə ki, sülh prosesinə biz dəstək veririk. Mən bunu bir qədər başa düşmürəm. Bilmədiyimiz şeyə necə dəstək verə bilərik? Axı, biz bütün elementlərini bu sülh prosesinin bilmirik. Ümumiyyətlə, danışıqların bütün elementlərini. Bilmədiyimiz şeyə biz necə dəstək verə bilərik? Biz verə bilərik ki, hə, biz bir-birimizə düşmən olmamalıyıq, düşmən obrazından imtina etməliyik, biz bir-birimizdən danışmağı bacarmalıyıq, biz bir-birimizlə sülh prosesindən kənar olaraq, nə vaxtsa sülh imzalanandan sonra bir yerdə yaşamağımıza məhkum olduğumuzu başa düşməliyik və bunu bir-birimizə aşılamalıyıq. Bunu mən başa düşürəm. Amma sülh prosesinə dəstək mən başa düşmürəm, çünki mən bilmədiyim şeyə dəstək verə bilmərəm sadəcə olaraq. Mən gələk bütün şeylər təhrifatı ilə bilim, bilim ki, hə, bu sülh danışıqları bazı prinsiplər bizə, yaxsa biz hər hansı bir sülhə dəstək verir, bu tamam başqa şeydir. Bu mövqe də normal mövqedir. Kimsə qabul eləyə bilər, kimsə qabul eləmir. Məsələn, bir çoxları Asim bəyin dedi ki, dediyi yaxşı, pis sülh yaxşı müharibədən daha yaxşıdır. Yəni ki, ifadəsini elə başa düşüblər ki, hansı sülh olursa olsun, təki sülh olsun. Sülh müqaviləsi imzalasın. Mən düşünmürəm ki, Asim bəy bu cür fikirləşir. O ifadəni. O
yəni, siz onu qeyri-səmimilikdə ittiham edirsiniz.
Yox, mən düşünürəm ki, o zəhını verdi ki, nəyi düşünürdü. Amma onu başa düşmüşdülər ki, Asim bəy hal-hazırda çıxış eləyir ki, nə cür deyirsən sülh olsun, onu imzalayaq, sülh prosesi geçsin. Mən düşünürəm ki, Asim bəy indi öz izahını verdi ki, o başqa şeyi nəzərdə tuturdu. Amma belə bir mövqə də var. Belə bir də mövqə var ki, hə, sülh olsun təki. Hansı variantda olursa olsun, sülh olsun.
Rauf Mirqədirovun dedikləri və Rasim yazır, bu vədləri artıq eşitmişik, yəni heç nə demədiniz, ruslardan yaxşı heç nə gözləmirəm. Bu, yəqin ki, Asim Molazadiyə ünvanlanan bir ismarıcı idi və biz demişdik ki, Zahid Abbas, həmin safirədə iştirak edən Zahid Abbas söhbətə qoşulmalıydı, amma təəssüf ki, prodüserimiz onunla əlaqə saxlayıb, deyib ki, mən tıxacdayam, özünü verişə çatdıra bilmir. Amma telefon xəttində başqa bir politoloq var, konfliktoloq Arif Yunus indi telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Arif bəy. Arif bəy, demək dünən Rusiya telekanallarından birinin müsahibəsində Azərbaycan prezidenti müsahibə verib, o müsahibədə deyib ki, sülh müqaviləsi imzalanandan dərhal sonra, demək 5 rayon qayıdacaq, ondan 5 il sonra isə 2 rayonun qayıtmasından söhbət edir. Və bu bəyanatlar Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının qarşılıqlı səfərləri fonunda verilir. Bu bəyanatı necə qiymətləndirirsiniz? Məsələn, studiyamızın qonağı Rauf Mirqədirov deyir ki, bu bəyanatda, yəni İlham Əliyev hər şeyi açıqlamadı. Prezidentlərin görüşü ərəfəsində bu bəyanatı siz necə qiymətləndirirsiniz?
Çox sağ olun. Mən də Rauf bəylə həmşəhərdəkim, yəni hesab edirəm ki, axıra kimi prezident öz sözünü demədi. Daha doğrusu bu sülh planı haqqında məlumatı axıra kimi bizə çatdırmadı. Söhbət, və mən deyərdim ki, misal üçün, mənim üçün şəxsən orada heç bir yenilik yoxdur. Əslində söhbət məlum Madrid prinsiplərdən gedir. Yəni, Mabit prinsipler 2004-2004 yıldan gelen danışmalar demeli bu həll olunub demək olar ki və o iki hissədən ibarətdir. Yəni birinci hissə ermənilər 5 rayonu boşaldırlar. O rayonlara qaçqılarımız qayıdır. Sonra infrastruktura bərpa olunur. O regionda sülməramı qüvvələr yerləşdirilir və sər və illaki. Ondan sonra ikinci mərhələ başlanır. O da Qarabağın daha doğrusu keçmiş Qarabağ Muxtar Vilayətinin statusu referendum vasitəsilə həll olunur. Yəni prezident faktiki olaraq birinci mərhələdən söhbət apardı ki, o 5 rayonu ermənilər boşaldırlar, qaçqılar qayıdırlar. Amma demədi ki, orada ikinci məsələ var, ikinci mərhələ var. Qarabağın statusu, yəni ermənilər elə belə razılıq vermir, yəni adi bir belə humanist addım atmadılar ki, elə belə o 5 rayonu bizə qaytarmırlar axı. Əvəzinə nəsə olmalıdır. Əvəzinə isə biz razılığı veririk ki, Qarabağın statusu referendum vasitəsilə. İndi o referendum olmasa olsun plebisit sözü fərqi yoxdur. Əsas odur ki, ikinci mərhələdə Qarabağın taleyi referendum vasitəsilə həll olunmalıdır. Yəni burada söhbət Madrid prinsiplərdən gedir. Amma prezident yalnız bir hissəsini deyib, çatdırır bizə.
Arif bəy, fikrinizi davam etdirin.
Yox, mən dedim gəncə ki, mənim üçün burada mən razıyam Raul bəyin fikri ilə ki, prezident axıra kimi demədi bu plan haqqında. Plan isə iki hissədən ibarətdir. O yalnız birinci hissənin ən yaxşı tərəfi, yəni bizim xeyrimizə olan, onun haqqında söz apardı, dedi ki, qaçqılar qayıdacaq. Amma demədi ki, bundan sonra nə olacaq? Bundan sonra isə Qarabağın taleyi referendum vasitəsilə həll olacaq. Və faktiki olaraq mən şəxsən dəfələrlə deyirdim ki, Madrid prinsipləri əslində, o da prinsiplərdir. Qarabağın, o Qarabağın ətrafında zəbt olunan rayonlara qaytarırlar. Əvəzinə isə biz razılıq veririk ki, statusun, deməli Qarabağ statusu referendum vasitəsilə həll olunacaq və faktiki olaraq Qarabağı biz veririk ermənilərə.
Arif bəy, belə bir fikir var bu kularlarda da bu günlərdə müzakirə olunur ki, yaxınlarda gələn həftə iyulun ortalarında Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri görüşməlidir. Bu ərəfədə Azərbaycan prezidenti bəyanat verir və qarşılıqlı səfərlər keçirilir və sər və ilaxır. Bütün bunlar müəyyən mənada sülh müqaviləsinin imzalanmasından xəbər verə bilərmi? Siz necə fikirləşirsiniz?
Yox, mən hesab etmirəm ki, yaxın vaxtlarda sülh müqavilə, deməli, qol çəkil, su müqavilələrindən bağlı sənəd qol çəkiləcək. Hesab edirəm ki, necə ki, keçən il Mayndor deklarasiyası, yəni Moskvada görüş zamanı bir sənəd qol çəkilir və o sənəd ümumi xarakter daşıyan bir sənəddir. Yəni orada söhbət gedəcək ondan ki, bəs Qarabağ məsələsi sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Ümumi xarakter daşıyan bir sənəddir, onu qol çəkəcəklər. Amma əsas narahat edən bizi bu Madrid prinsiplərindən bağlı sənəd. Onu qol çəkəcək mi? Mən şəxsən inanmıram ki, prezident çəkəcək onu, çünki əslində bu bizim xeyrimizə deyil.
Təşəkkür edirəm. Arif Yunus idi telefon xəttində, konfliktoloq, onun dediklərini eşitdi. Və Rauf bəy, bir məsələyə münasibətinizi öyrənim. Siz bayaq dediniz ki, əslində biz onun şahidi ola bilərik ki, söhbət Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin atacağı addımdan gedir və bu cəmiyyətlərin şahidi ola biləcəyi bir məsələdən gedir. Dediniz ki, bu cəmiyyətlər istənilən halda sülh müqaviləsinin şərtlərindən o imzalandıqdan sonra tanış ola bilərlər. Razılaşdırılmamış cəmiyyətlərlə razılaşdırılmamış müqavilələr hansı gələcəkdə problemlərə yol açmayacaq ki?
Bilirsiniz, bəlkə də mən o qədər demokrat kimi danışmayacağım bu halda. Bu halda. Amma problem ondan ibarətdir ki, bu cür konfliktlərdə tərəfləri tamamilə qani edən Asim bəy desən istifadə etdi, ədalətli sülh sarışı olur. Ədalətli sülh sarışı ümumiyyətlə olmur. Təbiətən olmur. Mövcud deyil. Mövcud deyil. Məsələn, iki dünya müharibəsi olub keçən əsrdə Almaniya öz torpaqlarını itirib. Hər ikisinin nəticəsində öz torpaqlarını itirib. Bir hissəsi indi də Fransanın ərazisi sayılır və s. və ilaxır. Yəni, ədalətli sülh olmur və sözsüz ki, hansı sülhün olmasından asılı olmayaraq, əgər imzalanırsa sülh sazişi, hər iki cəmiyyətdə, həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda narazılar olacaq. Və müəyyən mənada deyir, sülhə təhrik etmə əməliyyatı cəmiyyətin üzərində keçirtmək lazım gələcək hakimiyyətlər üçün. hakimiyyətlər müəyyən mənada zor zor mexanizmindən istifadə etməli olacaqlar. Hamının razılaşdığı sülh sazişi olmayacaq, mən bunu düşünürəm. Problemlər, yəni ki, deyim ki, bütün sülh, hansı sülh sazımsa o problem yaradacaqdır. Mən yenə deyəm, o baxır başqa məsələ ki, nə dərəcədə əslində nə dərəcədə həmin sülh sazişini cəmiyyətə sırmaq mümkün olacaq. Bəli, Azərbaycanda indi bu imkanlar daha çoxdur. Çoxdur, hasandır. Söhbətin
əvvəlində, versin əvvəlində dediyim fikirləri qayıb.
Ermənistanda yox, bir qədər fərqlidir situasiya. Biz burada bir şeyə də toxunmadıq, Rusiyanın mövqeyinə. Problem ondan ibarətdir ki, Rusiya yalnız bir halda sülh sazişinin imzalanmasına imkan yarada bilər və yol verə bilər. Hər halda mane olmaz, mane olmaya bilər. Bu haldadır ki, sülh prosesinin qarantı kimi, yalnız və yalnız əsas qarantı kimi Rusiya çıxış eləsin. Söhbət sülh maramlılardan gedir və sadə regiona hərbi siyasi təsir imkanlarını artırsın. Və mən burada bir suala cavab verməkdə özümə çətinlik çəkirəm bir saat. Qarabağı qaytarmaq ona dəyərmi? Ona dəyərmi? Yəni ki, regionu tamamilə Rusiyanın təsir altına verməyə. Mənim üçün doğrudan çətin sualdır. Çünki bu sual artıq söhbət Qarabağdan yox, Azərbaycanın son dövrlərdə dediyim müstəqilliyindən gedir. Müstəqil siyasətindən gedir. Əgər Rusiya əsas qarant kimi çıxış edirsə, sülh məramlarını yerləşdirirsə, faktiki olaraq regionu tamamilə öz təsir altına almış olur. Azərbaycan da Ermənistan da. Və əgər hesab eləsək bu mərhəlli plandan söhbət gedirsə, faktiki olaraq həmin o təsirin müddəti də qeyri-müəyyəndir. İndi yazmaq çox şey olar. 5 ildə yazmaq olar, 10 ildə yazmaq olar. Reallaşdırmaq çox vaxt çətin olur həmin məsələləri. Sən də nəzərə almaq lazımdır ki, bazı prinsipləri razılaşdırılandan sonra bazı prinsiplərin razılaşdırılması hələlik sülh müqaviləsi demək deyil. Bazı prinsipləri razılaşdırılandan sonra böyük sülh müqaviləsi hazırlanmalıdır. Onun hazırlanması ən azı bir 6 aydan bəlkə də il yarıma qədər çəkəcək. Bəlkə də biraz az çəkəcək. Çünki variantlar var da. Variantlar var. Və sonra o sülh müqaviləsində nələr olacaq, hansı elementlər olacaq, o elementlərin qarşılıqlı təsiri nə cür olacaq, tamam başqa şeylər, çox mürəkkəb prosesdir. Mürəkkəb prosesdir. Yəni, mən bax, Rusiyanın o rolundan deyəm, Rusiya qalan bütün hallarda, bu münaqişə Azərbaycanla Ermənistanı manipulasiya etmək üçün Rusiyanın əlindəki yana imkandır. Rusiya boş-boşuna həmin o imkanı əldən buraxa bilməz. Xüsusən də, yəni, Putin son illərdəki siyasəti onun göstəricisi ki, o çox bu cür konfliktlərdən imtina elə. Başqa məsələ bu ki, mövcudə baş verir, Medvedev Rusiyanın və özünün pozitiv imicini yaratmaq üçün və Putinin əksi olan imicini yaratmaq üçün Rusiyanı bütün dünya ilə düşmən eləyən, Putindən fərqli olaraq Rusiyanı bütün dünya ilə dost eləyən Medvedev imicini yaratmaq üçün nəsə bir qeyri-standart addım
atdı. Bunu oxşar bir vəziyyət varmı ortada?
Mən düşünmürəm.
Möcüzə sarısın.
Bunu mən möcüzə sarıram. Çünki hər halda maraqlar daimidir. İmiclər, bilirsiniz, siyasətçilərin imici biraz fərqli şeylərdir. Ancaq maraqlar daimidir. Maraqlar da ondan ibarətdir ki, region, Cənubi Qafqaz regionu enerji daşıyıcıların Avropa, Rusiyanın kənar Avropaya çıxarılmasında əsas xəlqədir. Və bu xəlqəni Rusiya əlində saxlamaqsa, bu maraqdır. Vasitələr nədir? Normal maraqdır. Biz inciyə də bilməliyik, Rusiyanın marağı bundan ibarətdir. Və yaxud da Rusiya bugünkü siyasi elitasının bütövlükdə başa düşdüyü bundan ibarətdir. Marağı bu cür başa düşürlər. Bu incimək üçün, ittiham etmək üçün şey deyil.
Yer gəlmişkən bir istimarçı var, yəni vaxtımız o qədər azalıb ki, istəyirdim onu da oxuyum. Və sizin dediyinizə uyğun olaraq dinləyici yazır ki, Şahdənizin əvəzində Rusiya Qarabağı verə bilərmi? Söhbət Şahdəniz qaz yatağından gedər. Bu yaxınlarda qazla bağlı müqavilə imzalandı.
Azərbaycanın ümumiyyətlə ehtiyatları çox, bilirsiniz, tükənməyib, məhduddur. Azərbaycanın ehtiyatları Avropanı təmin etmək üçün deyil. Özü üçün yaxşıdır Azərbaycanın ehtiyatları. Özünün...
Amma bu dəfə Rusiyadan danışır. Rusiyaya verib, əvəzində Qarabağ alıb.
Verdik. Verdik Rusiyaya Qarabağ. Lazım deyil Rusiyaya. uşaq dəniz. Rusiya nəzarət etmək lazımdır regiona. Əgər bir şah dənizi verdik, ancaq Türkmenistan qazını Trans-Xəzər qaz kəməri ilə Avropaya yönəltdi, şah dəniz onların nəyinə lazımdır? Bilirsiniz, şah dənizdə, bilirsiniz, biz Rusiyaya 500 milyon verməyə söz vermişik, ildə olsun lap milyard. Rusiya gündə 900 milyon kub metr qaz çıxarır. Biz isə 500 milyon ildə verəcək.
Bu dinləyicinin çox sadəlif qoyduğu bir suala siyasi icmasının cavabı idi və təəssüf ki, mənim başqa sualım da var idi ki, Türkiyə nə dərəcədə Azərbaycana təsir edə bilər sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı, amma hər halda biz bu həftə Qarabağdan danışacaq. Bu suala da dövlət verilişlərdə aydınlıq gətirərik. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov idi studiyamızın qonağı, işdən sonra davam edəcək.